ישבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו באמת אדוני לעולם. הללויה, הללויה, הללויה.
שלום, תרוותולו ראמטוקודין ystävät ohjelman pariin reilun 20 minuutin ajaksi. Kerromme Jerusalemin raamattukodin työstä. Minun nimeni on Maarit Kattilakoski. Mire ja Halvo Ronning perustivat Jerusalemin raamattukodin akateemisen opinto-ohjelman yhteistyössä hebrealaisen yliopiston kanssa vuonna 1994. Vuosittainen 5 kuukauden kestävä kurssi on tarkoitettu raamatun kääntäjille ja käännöskonsulteille. Tämän pitkän kurssin on käynyt yli 180 opiskelijaa lähes 50 eri maasta näiden 25 vuoden aikana. Raamattukoti on järjestänyt vuodesta 2008 lähtien myös lyhytkursseja, joita ovat muun muassa Raamatun maan kurssi, Raamatun runotekstin kurssi sekä hebrean intensiivikurssi. Tässä ohjelmassa kanssani on keskustelemassa Ritva. Osallistuit tämän vuoden tammikuussa 2 viikon Raamatun maan kurssille Jerusalemin raamattukodilla. Kuka sinä olet? Voisitko kertoa itsestäsi?
Mä olen Raamatun käännöstyön konsultti ja Raamatun kääntäjä. Olen ollut töissä Aasiassa ja toiminut useiden kielien parissa, että ehkä vähän 20 kieltä, noin 12. Joiden parissa olen tehnyt työtä, konsultoinut.
No mitä Raamatun käännöskonsultti tekee?
Raamatun käännöstyön konsultti auttaa tarkistamaan, että käännetty Raamatun osa, yleensä joku kirja, niin, että se on vastaa alkutekstiä ja mahdollisimman sujuvasti käännetty. Että siinä ei ole mitään ilmiselviä virheitä tai epäjohdonmukaisuuksia.
No mitä haasteita Raamatun käännöstyössä on?
Raamatun käännöstyössä, jos missä, on paljon haasteita. Yksi haaste on se, että kieltä ehkä ei ole aikaisemmin kirjoitettu, että kirjakieli on vasta muotoutumassa. Ei ole välttämättä olemassa vielä standardisääntöjä, miten kirjakieltä käytetään. Ei ole Raamatun sanastoa ehkä vielä ollenkaan. Se kehitetään, sitä luodaan samalla, kun käännöstyötä tehdään. Ja usein sitten niin käännöstyön aikana, kun se kestää useita vuosia, niin saattaa tulla sitten tapauksia, että jossain vaiheessa päätettiin kääntää Johannes Kastaja tällä tavalla ja loppupuolella kirjaa, niin päätettiinkin sanoa toisella tavalla. Ja Raamatun käännöstön konsultti on myöskin sitten yksi pari silmiä lisää, joka pyrkii sitten tarkistamaan, että nämäkin asiat ovat kaikki kunnossa.
Hyvin vaikea ja vaativan tuntuista kuuloista työtä, niin mikä sinut sai lähtemään tällaisen Raamatun käännöstyöhön ja konsultin työhön?
No mä pienestä pitäen tykännyt vieraista kansoista, vieraista kielistä, vieraista maista. Ja lapsena olin kovin pettynyt, kun kaikki maat oli kuulemma jo löydetty. Mutta sitten nuorena huomasin ilokseni, että on sentään kieliä, joita vielä ei ole löydetty. Ainakaan siinä mielessä, että niitä olisi kuvattu, olisi kirjoitettu kielioppia tai sanakirjoja. Tai että niille olisi käännetty Raamattu, että sitten kun tulin itse uskoon 24-vuotiaana ja olin sitten jo niin kielitieteen pariin suuntautunut, niin huomasin suureksi ilokseni, että silläkin työsaralla niin voi tehdä jotakin Jumalan valtakunnan työtä.
No olit nyt ensimmäistä kertaa Israelissa tammikuussa tuolla Raamatun maan kurssilla, niin oliko joitakin vaikeuksia Raamatun käännöstyössä ja tuossa konsultin työssä ennen kuin kävit maassa, niin oliko joitakin asioita, joitakin Raamatun jakeita vaikea kääntää ja ymmärtää?
Sanoisin, että oli, ja mä sanoisin, että sen kurssin jälkeenkin edelleenkin on, mutta siitä kurssista oli kyllä hyvin paljon hyötyä, koska niin, aina kun tehdään näitä ratkaisuja, niin joutuu miettimään, että koska kielet ovat erilaisia ja sanat eivät pidä sisällään aivan täsmälleen samaa merkityssisältöä, täytyy koko ajan tasapainoilla sen kanssa, että onko tämä tarpeeksi lähellä ja riittääkö yksi sana vai pitäisikö lisätä joku kuvaava lauseke siihen mukaan. Ja aina tasapainoillaan sitten näiden kanssa, niin siitä oli todella paljon hyötyä, että sai omin silmin nähdä sitten, että ainakin joissakin asioissa kokee, että niin huomasi, että me ollaan tehty ihan oikeita ratkaisuja ja sai vahvistusta. Toisissa taas huomasi, että jaha, pikkusen voisi täsmentää, että löydetään entistä parempia ratkaisuja. Ja sitten joitakin asioita saattoi olla, jossa koki, että ahaa, olipas hyvä, että tuli tästäkin tietoiseksi, että ei, tässä nyt ainakin sitten korjataan.
No voisitko antaa joitakin esimerkkejä, että mitkä termit tai mitkä asiat esimerkiksi aukeni tuolla?
No esimerkiksi yksi on, kun Raamatussa usein, kun katsoo erilaisia Raamatun käännöksiä, niin äkkiä huomaa, että kun katsoo suomenkielisiä ja englanninkielisiä ja muita suuria kieliä, niin huomaa, että mites tässä yhdessä kielessä sanotaan aina kaivo, kaivo, kaivo ja jossakin toisessa sanotaan kaivo, mutta tuossa kohtaa lähde ja tuossa vesisäiliö ja mitenkäs ne on niin erilaisia, että mikä se loppujen lopuksi on. Ja oli todella suuri apu siitä, että sai nähdä siellä, minkä näköisiä esimerkiksi ne vesisäiliöt ja kaivot siellä Israelissa on ja paremmin ymmärtää, että miten joku voidaan pistää jonnekin vesisäiliöön eikä se huku sinne. Mm. Ja niin, nyt on helpompi sitten, kun katsoo alkukielestä, että mikä sana siinä on, ja sitten katsoo, aha, se on tämä termi, ja mä tiedän, minkä näköinen se on oikeasti. Nyt on helpompi sitten siltä pohjalta katsoa, että kuinka lähellä sitten se kohdekielen vastine on.
No oliko joku muu kuin vesisäiliö ja kaivo, niin tällaisia esimerkkejä?
Oli monta. Siellä oli esimerkiksi tämä autiomaa on sellainen, jossa niin, ei ole aina varmaa, että niin, onko se sana, jota joudutaan käyttämään, niin onko se samanlainen kuin Israelissa, että voi, miten, jos on vaikka kuva hiekkaerämaata, niin miten siellä niin sitten voi jotain paimentaa tai miten siellä voi olla joukko ihmisiä, niin tuhatpäinen joukko ihmisiä ja ne ei kuole nälkään ja kuumuuteen ja pahteeseen siellä. Nyt kun on nähnyt Israelissa, minkä näköisiä ne autiomaat on ja miten ne voi viheriöidä ja miten siellä voi paimentaa vuohia ja lampaita, niin nyt on paljon helpompi sitten arvioida sitä, että kuinka lähellä se vastine kohdekielellä on.
No mikä oli parasta tuossa kurssissa?
No ehkä ihan kristittynä ja uskovana, niin parasta oli se, miten hengellisesti inspiroivaa se oli olla Raamatun maassa ja nähdä ne paikat omin silmin ja ajatella, että täällä todella meidän mestari on kävellyt ja nähdä sen, että miten todellista se on ja miten Raamattu aukeaa uudella tavalla, kun ne erilaiset ilmiöt siellä, vaikka viinikuurnat, kun tietää, minkä näköisiä ne on. Ja nähnyt ne välimatkat, kuinka lyhyitä ne on. Ainahan mä olen tiennyt, että Israel on pieni maa, mutta kun oikeasti näkee, kuinka lyhyt matka joltakin Öljymäeltä on sitten, vaikka Golgatalle oli sen tarkka sijainti sitten mikä tahansa, niin se ei ole kuitenkaan pitkä se matka. Ja nähdä niin tämä Jerusalem ympäristöineen ja nämä, missä nämä Raamatun tapahtumat on tapahtunut, niin sitä lukee Raamattua ihan uusin silmin.
No, mikä oli haastavaa tuolla kurssilla?
No, haastavaa oli ainakin se valtava tietomäärä ja miten nopeasti sitä tuli. Ja päivät oli hyvin täyteen pakattu ja kuitenkaan niin mitään en olisi halunnut antaa siitä pois. Et en tiedä, miten siitä saisi vähemmän haastavan.
No teitä oli eri maista Raamatun käännöskonsultteja, niin minkälaista oli tavata näitä muun maanlaisia konsultteja?
Oli tietysti todella mukavaa, koska konsultit ymmärtävät toinen toistensa ongelmia ja onhan se ihan hauska kuulla sitten ihmisten tarinoita, että miten kenestäkin on tullut konsultti ja minkälaisissa olosuhteissa konsultit työskentelevät. On niin monia erilaisia olosuhteita. Jotkut työskentelevät hyvin vaikeissa olosuhteissa, on ehkä käytännön hankaluuksia, joissakin on sitten ehkä vihamielinen ympäristö. Ja niin, sen lisäksi, että on sitten nämä itse kielelliset ja kääntämiseen liittyvät ongelmat, niin oli kyllä vaikuttavaa nähdä, miten antaumuksella sitä työtä tehdään.
Mm. Ja nyt tämä oli ensimmäinen kerta, kun olit Israelissa, mutta ymmärsin näin, että olit haaveillut tällaisesta kurssista jo aiemmin.
Olin toivonut jo pitkään, että pääsisin, mutta koskaan ei tuntunut olevan sopivaa hetkeä. Toisaalta työ piti kiireisenä, sitten mulla on lapsia. Lapsiperheen äitinä niin ei noin vaan voi lähteä. Ja sitten kun ollaan Suomessa oltu, niin sitten tietysti on tavattu sukulaisia ja ystäviä ja vierailtu seurakunnissa, niin ei vaan koskaan tuntunut olevan sitä aikaa, että olisi voinut päästä menemään.
No suositteletko tällaista Raamatun maan kurssia myös muille, niin käännöstyössä oleville, mutta myös muille?
Ilman muuta. Sekä uskoville se on erittäin niin avartava. Ja sitten jolle Raamattu on rakas ja puhumattakaan, jos se on jollakin tavalla työn kohde, niin ilman muuta siitä on todella paljon hyötyä.
Raamatun kääntäjä ja Raamatun käännöskonsultti, jos ei ole koskaan päässyt käymään Raamatun maassa näkemään Raamatun maan ominaisuuksia, kulttuuria ja maantietoa, niin eikö ole näin, että joutuu etsimään internetistä, hakusanateoksista, vai kuinka yleensä toimitaan?
Kyllä, ja tätähän mä olen hyvin paljon tehnyt, että yrittänyt etsiä sitä tietoa, ja niin usein sitä saa todella kaivaa, ja niin etsiä, että minkä näköinen joku ilmiö on, ja kuinka iso, pitkä, leveä, syvä, minkä muotoinen, ja kaikkea sitä tietoa ei ihan helposti löydy. Se on todella työlästä, kun Raamatun käännöstyössä on niin paljon muutakin tarkistettavaa, niin on todella suuri apu siitä, että jotkut asiat on niin kuin verkkokalvolle niin tullut ja sen heti osaa sitten poimia, että jos siinä käännöksessä tuntuu olevan virhe, niin vähän ainakin sitä työtä nopeuttaa. Et ihan nyt jos mä mainitsisin muutamia, niin yksi on vaikka tämmöinen kuin joki. Et olen tehnyt työtä kohdekielen kanssa, jossa on 4 eri ilmaisua sanalle joki. Ja ne on sitten eri kokoisia ja levyisiä ja jokia. Ja niin. Usein huomannut sitten, miten kääntäjillä on ollut, niin taipumus niin käyttää sitten semmoisia sanoja, jostakin Jordanista, kun se tulvi yli äyräittensä, mutta kuitenkin niin se kuulostaa pieneltä purolta, ja jos sen yli mennään, niin kuulostaa siltä, kun sen yli voisi vaikka tämmöisen metrin levyisen puron yli loikata, tai ehkä 2 metriä jalat kastuu, että on hyvin tärkeää, että siinä käytetään semmoista jokisanaa, josta ymmärretään, että sen ylittäminen ei nyt ollut ihan noin helppoa. Ja tällaiset ongelmat hyppää sieltä käännöksestä esiin ihan toisella tavalla silloin, kun on itse saanut nähdä sen. Sitten esimerkiksi hautaluola, niin usein se myöskin saattaa johtua siitä, että itse ei osaa esittää oikeita kysymyksiä. Että kyllähän me kristityt Suomessa tiedetään, minkä näköisiä ne hautaluolat kuvissa on, ja kivi siinä haudan suulla on valtavan suuri, ja sen vierittäminen ei ole mikään helppo asia, mutta niin sitten ei aina osaa epäillä, kun kohdekielellä puhutaan haudasta ja kivestä, joka on vieritetty pois, että itse asiassa, mitä ne puhujat niin sitten mielessään kuvittelee, niin saattaa olla sellainen pienen pieni kumpu ja siinä on sitten pieni pieni kivi, jonka voi tuosta vain sysätä pois vierimään, kun kulkee ohi. Ja tästähän ei ollenkaan ole kyse. Silloin, kun on ollut Raamatun maassa käymässä ja nähnyt niitä hautaluolia, niin sitten osaa epäillä niistä luolasanoistakin, että niin kohdekielessä, että se varmasti on tarpeeksi iso luola ja että se ei ole semmoinen maahan kaivettu pieni kuoppa, vaan että se on todellakin joku kallion hakattu hautaluola, niin se on aivan erinäköinen. Että nämä on tällaisia asioita, joissa mä koin, että vaikka mä itse tiesin nämä, minkä näköisiä ne Raamatun maassa on, mutta sen jälkeen kun mä olin käynyt siellä, niin mä huomasin, että mä en ollut kohdekielissä tarpeeksi osannut analysoida, että minkälaisia niiden sanat oli ja miten ne vertautuu näihin Raamatun sanoihin.
No onko kohdekielessä, tässä sinun kohdekielessäsi, niin onko eri sanoja haudalle ja luolalle vai joudutko ottamaan valokuvia ja näyttämään nyt sitten tiimille, että minkälaisesta haudasta tai luolasta on kysymys?
No olen myöskin ottanut valokuvia ja näyttänyt tiimille, mutta niin suuri apu oli siitä, että kun mä näin omin silmin ja sain vahvistuksen sille, minkä näköisiä ne ovat. Että kun joku niin, menee ja kurkistaa hautaan, niin minkälaisessa asennossa joutuu olemaan. Et esimerkiksi ihmisen kehon asennot, niin niille on monissa kielissä hyvin monenlaisia nimityksiä. Niin mä koin, että tässä esimerkiksi niin saatiin omassa kohdekielessä niin paljon tarkempi ja parempi ilmaisu sen takia, että mä olin ollut siellä ja nähnyt, minkä näköisiä ne on ja minkä näköisessä asennossa sitten joutuu menemään, jos menee katsomaan sinne hautaan sisälle.
No onko jotakin muita vielä? Mainitsit jossain vaiheessa iisopin. Se on meille suomalaisillekin vähän vaikea sana tämä iisoppi, niin miten se aukeni sinulle?
No siinä aukeni semmoinen puoli, että siis kun Raamatun kasvit, niin niitähän ei välttämättä kohdekielessä ole sille sanaa, niin silloin on valintana, että joko sanotaan ruoko tai pensas tai kasvi, jos ei joku yleissana, jos ei löydy sitä. Tai sitten lainataan jostakin valtakielestä, mutta kommunikoiko se ihmisille sitten, kertooko se sen kummempaa, kun vaan toi on joku kasvi. Ja Raamatun käännöstyötä, kun sitä tehdään, niin sehän ei ole vain niille ensilukijoille ensimmäisten vuosien ajaksi, vaan sehän pohjustaa toivon mukaan Raamatun käyttöä seuraavillekin sukupolville. Niin pyritään tekemään mahdollisimman hyviä ratkaisuja. Halutaan, että ne sanat, jotka Raamatussa kulkee kuin punaisena lankana jo Vanhan testamentin sivuilta Uuden testamentin sivuille asti, niin että jos niissä on joku tämmöinen punainen lanka, niin se punainen lanka säilys. Ja sitten kun ratkaistaan, että sanotaanko vaan kasvi, niin silloin, tai heinä, tai korsi, niin silloin tehdään ratkaisuja, jotka vaikuttaa siihen, että miten nämä sen hetkiset ja tulevat, jos myöhemmin käännetään lisää Raamattua, niin punaiset langat sitten säilyy. Ja iisoppi oli yksi tällaisesta, josta me oltiin vaan käytetty paikallista sanaa ruoko, kun Jeesukselle ojennettiin niin sitä hapanviiniä ristillä ja se pantiin se sienisen ruoan päähän, niin me oltiin vaan saatu sanottu sitten ruoko ja niin, käytetty paikallista termiä, mutta ei käytetty sitä oikein tarkkaa vastinetta. Ja niin. Mutta sitten Raamatun maassa niin aukeni tämä iisopin merkitys, kun sillä ja sitten vihmottiin niitä ovien pieliä siellä pääsiäisenä ja niin iisoppi kuvaa nöyryyttä ja Jeesus vielä viimeisillään ristillä, niin vielä tässäkin niin tuli tämä niin sama punainen lanka esiin, niin päätettiin sitten, että me käytetään semmoista käännöstä, että niin vaikka ihmiset ei tiedä, mikä se iisoppi on, niin me kuitenkin käytetään samanlaista niin iisoppiruoko, samanlaista sanontaa niin, että sen huomaa sitten Vanhassa testamentissa ja huomaa Uudessa testamentissa, mitkä kuuluu siihen samaan teemaan.
Me ollaan, kun Raamatun käännöstyöstä puhutaan, niin me ollaan tärkeimmän evankeliumistyön parissa ja piirissä ja Jumalan sanan levittämisessä eri kansoille. Sinulla varmaan on kokemuksia tuolla kohdemaassasi, miten Jumalan sanan kääntäminen on vaikuttanut näihin paikallisiin. Niin haluaisitko jakaa jonkun kertomuksen, mitä sinulle on tapahtunut tuolla kohdemaassasi?
Monta kertaa on huomannut, että miten Raamattu puhuu ihmisille aivan eri tavalla, kun se on omalla kielellä. Ja olen nähnyt tapauksen, missä tehtiin evankeliumiteksti ja ihmiset olivat kuunnelleet pelastussanomaa ja useamman kerran valtakielellä ja ajatelleet, että ihan mukava, hyvä, kuulostaa hyvältä asialta. Ensimmäisen kerran, kun he kuulivat sitten omalla kielellään, niin 5 heistä antoi elämänsä Jeesukselle. Ja se oli vaikuttavaa. Toinen vaikuttava kokemus oli, kun kääntäjä oli kääntänyt Matteuksen evankeliumin ja Isä meidän -rukouksen. Ja olin konsulttina sitten ollut auttamassa, kun tarkistimme sitä. Ja pyysin häntä sitten vielä kerran lukemaan sen ääneen siinä vaiheessa, kun meidän mielestä se oli nyt hyvä ja toimii. Ja mä sanoin, että lue se vielä kerran ja ajattele, että tätä tekstiä ihmiset toistavat usein yhdessä vielä ääneen koko seurakuntana, että onko se nyt niin sujuva, että se voi myös näin sanoa yhdessä. Ja kun hän sitä luki, hän alkoi itkeä, hän sanoi, että mä olen kuullut tämän valtakielellä monta kertaa ja se ei ole koskaan puhutellut mua. Ja tällä tavalla, kun nyt ensimmäistä kertaa mä koen, että mä puhun isäni kanssa.
Vau, wow. Tämä oli koskettava. Ja nyt oikeastaan toivotankin, että Radio Patmoksen kuulijoista oikein syttyisi useampi ihminen rukoilemaan Raamatun käännöstyön puolesta ja myös sinun puolestasi, Ritva, ja sinun työsi puolesta, jota sinä teet. Ja maailmassa on paljon, noin 7000 kieltä, ja edes 10% ei ole vielä koko Raamattua, koko Jumalan sanaa käännetty omalle äidinkielelle. Niin pyydämmekin, että kuulijat jäisivät rukoilemaan tämän työn puolesta, tärkeimmän evankeliumistyön puolesta. Kiitoksia, Ritva, tästä hetkestä, kun saamme yhdessä keskustella.
Kiitos.
Mikäli nyt Radio Patmoksen kuulija haluat kuulla lisää Raamattokodin työstä, voit tilata ilmaisen sähköisen tai paperisen uutiskirjeen osoitteesta raamattokoti@gmail.com tai puhelimitse 044-265-4739. Myös meidän nettisivulta löytyy lisätietoa työstä, viimeisimmät uutiskirjeet sekä kaikki yhteystietomme. Nettosivu löytyy helposti netistä hakusanalla Raamattokoti. Kuuntelit ohjelmaa Raamattokodin ystävät, missä vieraanani oli Ritva ja minun nimeni on Maarit Kattilakoski. Kiitos kaikesta tuesta ja esirukouksestasi Raamattokodin työn puolesta, mutta erikoisesti maailmanlaajuisen Raamatun käännöstyön puolesta. Jumalan runsaasta siunausta sinulle. Ole kuulolla Radio Patmoksen taajuuksilla joka toinen perjantai kello 16 uutisten jälkeen. Ja ohjelman toiston lauantaina kello 12.30. Shalom!
Halleluja Adonai, kol goyim shabechu, kol ha'umim, ki gavar alenu chasdo, ve'emet Adonai le'olam.